Minister avunanibwa ku nsonga edebi endyangu wano mu iwanga lya Uganda ni Andrew Musasizi olunaku olwaleero olwokuna lwali jja okuba ate ng'asoma bajeti ey'omwaka ogw'ebyempiya 2026-2027 era nga omukolo gwenda kuba ali mu kisaawe ekyekololo nga n'omukulembeze w'eiwanga lya Uganda eidda kuba ku lunaku olwaleero. Aye nga paliyamenti ya Uganda yabisa embalirira ey'omwaka ogw'ebyempiya 2026-2027 nga yabutabalika 84 n'obutuntundu 39 era ng'esente dino beeyongerako okuva mu bajeti y'omwaka ogw'ebyempiya 2025-2026 eyamalawo obutabalika nkani 1,072,000,000 n'obutuntundu 37 era ng'omukolo guno gwida kubaako omukulembeze w'eiwanga lya Uganda baminisita ababaka mu paliyamenti kw'oteko abagenyi abandi abeete.